48 день протягивая голодовку протесту ваўкавыскі прадпрымальнік Миколай Алтуховіч. Россия не спыняя перамоваў и покидая магчымасць выделения Беларуси чарговой транши кредиту на 500 миллионов долларов, заявил вице-премьер-министр финансов России Алексей Кудрин. Однако, каб атрымаць гроши, поводле Кудрина официальный Минск повинен выканаць певные умовы. Беларуская атомная электростанция будет каштовать от 6 до 6,5 миллиардов долларов, еще 3 миллиарды потребны на инфраструктуру. У связи с этим Урад Беларуси официально звернулся до России с просьбой выделить 9 миллиардов долларов кредиту. У Боровлянах под Менском на 65-м годе життя помер бизнесовец, выдавец и письменник, гоноровый старшиня Белорусского союза предпринимальников Александр Потупа. Вышел в свет другий том энциклопедии «Василь Быков. История життя».
Вы на хвалях «Радио Свобода». Передачу «Белорусское замежье» вы почуете после обвестки.
Лето со свободой.
Слухаем Быкова. «Долгая дорога до дому». Уникальные записи из аудиоархива «Свободы». Василь Быков читает свои вспомины у весь червень.
Слухайте у наступной полгодинцы.
Книгу «Успомину Василя Быкова. Долгая дорога до дому» у авторском выконании слухайте на наших хвалях поздней. А теперь у эфира «Белорусское замежжа». Эмігранты, дыяспара, маладыя беларусы за мяжой усё часцей кажуць, што гэтае вызначэнне не пра іх. Што змянілася ў сучасным разуменні эміграцыі, як называюць сябе тыя, хто не перарывае сувязі з радзімай, але вучыцца і робіць кар'еру за мяжой? Тэма новай эміграцыі ў перадачы «Беларуская за мяжа» з удзелам беларусаў, якія працуюць і вучацца ў краінах Еўропы і Амерыкі. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Беларусы, якія жывуць за мяжой, нярэдка падкрэсліваюць, што з такімі вызначэннямі, як эміграцыя, дыяспара, сябе не звязваюць. Альбо калі ўжываюць гэтыя тэрміны, надаюць ім новы змест. Вучыцца ці працаваць за мяжой не азначае пакінуць радзіму, так успрымаецца гэта многімі. Беларусы замежжа гавораць пра гэта самі ў часе размоваў на самыя розныя тэмы. Апошнім часам я пыталася пра гэта адмыслова. Як бы ні быў чалавек звязаны з радзімай, усё ж у большыні выпадкаў, каб працаваць ці вучыцца за мяжой, з Беларусі трэба з'ехаць. Ці фізічная прысутнасць у сучасным свеце ўжо не мае значэння. Удзельнікі гэтай перадачы жывуць у розных краінах і нават на розных кантынентах. На ўсе гэтыя пытанні ў іх ёсць адказы паводле ўласнага досведу і роздумаў. Навукова-даследчая і выкладчыцкая дзейнасць Таццяны звязаная з Беларуссю, але яна працуе за мяжой.
Калі мы кажам аб эміграцыі ў сучасным свеце, то гэта, канешне, такое паняцце дастаткова цяжкае, так? Бо ведаеце, калі шмат людзей, я ў тым жа ліку, хто на працягу месяцу ездзіць у некалькі краінаў, так, бывае на семінарах, канферэнцыях, там на сустрэчах і так далей. То бок сказаць, што ў цябе дзесьці ёсць дом, я ўжо аднойчы пажартавала, што мой дом там, дзе мой кампутар, да, са мной, вось там менавіта і дом.
Таццяна Чуліцкая палітолях. Яна цяпер выкладае ў Літве ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце на выкладчыцкай праграме паліталогія і еўрапейскія даследаванні, палітычнай камунікацыі і палітычную сацыялогію. Калі дом, там дзе кампутар, то дзе радзіма.
Гэта такі жарт крыху, а насамрэч я думаю, што ўсё ж такі я адчуваю сябе хутчэй як у эміграцыі. Насамрэч атрымліваецца так, што большую частку свайго часу я не жыву на Беларусі. Але з іншага боку, я не магу сказаць, што я адарвана ад Беларусі, бо ўся мая дзейнасць яна прысвечана Беларусі. То бок я займаюся аналізам Беларусі, я выкладаю для студэнтаў беларусаў, я працую сярод беларусаў. Ну, то бок канешне, не літоўцы, але 90% гэта беларусы. Таму сказаць, што ты адарваны ад кантэксту, немагчыма.
Такое адчуванне з'яўляецца, калі менавіта за мяжою замежнай установе толькі і атрымліваецца рэалізаваць сябе, рабіць улюбёную справу свабодна, адпаведна сваім перакананням. Таццяна Чуліцкая.
Я нават думаю, што вось працуеш менавіта ў еўрапейскім гуманітарным універсітэце, атрымліваецца, што ты бліжэй да Беларусі, дзякуючы таму, што і як ты выкладаеш, чым калі б, напрыклад, ты працаваў у навучальнай установе Беларусі, дзе ты не можаш быць настолькі вольным у выкладанні таго, што табе цікава, у тых фармуліроўках, якія ты лічыш дзеля сябе вернымі, сапраўднымі, і гэтак далей.
З аднаго боку далучанасць да Беларусі, з іншага даводзіцца рабіць выбар, не ўсе адчуваюць, што магчыма жыць адначасова ў двух краінах.
Конечно, тяжко быть не на родине, тяжко быть не в Беларуси. Бо коли приезжаешь, там бачишь измены, бачишь людей. Одна справа быть в контексте, заниматься анализом, а иншая справа все ж таки, как бы быть там каждый день. Тут, конечно, вот есть такие разрывы, и он тяжкий разрыв, и каждый раз вот едешь на Беларусь и думаешь, а может это больше потребен там, чем выкладаешь тут. Але покуль, что все ж таки для себя вырешила, что выкладать для белорусов и заниматься анализом Беларуси, это я могу зарабить больше для своей краины. И тому я зарабила для себя персональный выбор на сегодняшний день, на какую-то перспективу там ближайшую, такую, как працевать тут, а не дрываться в Беларуси. И как оно будет далее, тяжко сказать, когда мы кажем про Беларусь, жить все по замежам Беларуси, альбо у Беларуси, треба разуметь, что ты будешь робить, и где ты будешь больше корыстным. И когда я думаю, что вот я могла бы робить зараз у таких умовах, какие зараз есть в Беларуси, я не могу вам отказать, чтобы я там робила. Я не бачу себе там. Для меня там не шмат просторы для реализации. Тут для меня есть эта простора. И тут, ведаете, как бы треба сопоставить это субъективное с объективными факторами, ну и так далее.
Але коли кироваться у выборы места працы и життя тем, як наибольше, як наилепше реализовать свое ожидание быть корыстным, миновито для своей краины, то можно сказать, что человек не покидая родиму. Бо гэта пачуццё эміграцыі ў сэнсе ад'езда, адлучанасці ад радзімы ўзнікае найперш, калі ні працы, ні інтарэсы, ні планы на будучыню ніяк не звязаныя з родным краем.
Пытанне складанае, на яго складана даць такі адказ, які будзе задавальняючым нават для сабе самога, бо гэта тое пытанне, якім задаешся, я думаю, ну, калі не кожны дзень, то часта задаешся гэтым пытаннем. Але ведаеце, яшчэ для мяне такая персанальная сітуацыя. Я вучылася ў Маскве і потым працавала некаторы час у Маскве, і для мяне вяртанне на радзіму, яно ўжо аднойчы адбылося, калі я з'ехала з Маскве, прыехала да Мінска, а потым вось апынулася ў Літве. Ну, то бок, у мяне гэта эміграцыя, яна ўжо 6 альбо 7 гадоў ідзе.
Зусім не адчувае сябе ў эміграцыі Ганна Герасімава, якая некалькі гадоў працуе ў Літве. Ад мінулага году яна ачольвае беларускі дом правоў чалавека ў Вільні. Ганна кажа, што маладыя беларусы падобныя ў гэтым, незалежна ад таго, як далёка яны ад'ехалі ад межаў Беларусі. Ганна бывае ў розных краінах. У сваёй працы з праектамі яна кантактуе з беларусамі як з Беларусі, так і з іншых краін. Яна зазначае, што беларусы не асабліва заўважна адрозніваюцца ў залежнасці ад краін, у якіх жывуць.
Мне здаецца, што можа і яна не такая вялікая. Можа гэта больш розніца пакалення, у чым розніца кіламетр, скажам так. Таму што ёсць аднолькавыя амаль што праблемы у людзей, і ёсць аднолькавыя амаль што жаданне што-небудзь рабіць. І такое ўяўленне пра Беларусь, пра свет і пра сваё месца, яно неяк так падобнае у розных людзей з розных краін. Але, канешне, у Вільні ўсё роўна, ну, мы так блізка да Беларусі, што можа быць, і менш крыху адчуваем, і нават у нас іншых кшталту праблемы крыху, але не вельмі адрозніваецца.
І Ганна адзначыла, што магчыма змена паняцця дыяспара ў сучасным свеце адрознівае беларусаў.
Старэйшае пакаленне, яны лічаць сябе дыяспарай, а маладыя ўжо ўсё, у іх праблема з гэтым словам самім, што такое дыяспара. Амаль што ніхто з маладых людзей, якія жывуць за межамі Беларусі, не адносяць сябе да дыяспары. Яны ўвогуле не могуць зразумець, ну што гэта такое. І з гэтым праблемай, я думаю, што вось гэта у гэтым такая вялікая розніца. Мы ўсе быццам мы адносімся да дыяспары, калі жывем па-за межамі Беларусі. Але ж усім цяжка зразумець, ці гэта дыяспара, ці гэта нешта іншае.
На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа», якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Вядома, ёсць і тыя, хто з'язджае з Беларусі, каб ніколі не вярнуцца ў краіну і не называць сябе беларусамі. А тыя, хто лічаць сябе беларусамі незалежна ад мовы і краіны вучобы і працы, перакананыя, што яны пашыраюць межы радзімы.
Мне очень часто бывает обидно за белорусов, которые не хотят признаваться, что они белорусы. Меня спросят, откуда я из Беларуси. Если я разговариваю по-русски, я могу жить и в Беларуси, и где угодно, но я предпочитаю придерживаться точки зрения, что мы не русские, мы белорусы.
Ганна Барановская з Менску. Вучыцца на поўдні Швецыі ў горадзе Мольма. Яна робіць магістарскую праграму ў сферы права.
Я не чувствую себя эміграцией диаспорой, потому что я не вовлечена в какие-то конкретные социальные сети, но по поводу расширения информации о Беларуси я действительно считаю так, потому что мне иногда очень обидно, когда я рассказываю, откуда я, и меня спрашивают, а где это в Азии, покажи на карте. Ну тогда мне просто хочется посадить реально человека и сказать, давай-ка, товарищ, разберемся. Вот это это Европа. Вот здесь живешь ты, вот здесь живу я. От, например, Мальмы, где живу я, до Минска лететь ровно 1.5 часа. И ты образованный европеец. Грех не знает. Поэтому вот в рамках именно информации я считаю, что молодежь и вообще люди, проживающие за границей, мы расширяем пространство для Белоруссии.
Ганна рассказала мне, что и ранее жила в разных краинах. Некий час у России, а так само у Африки, у Кении. Я отчуваю себе белорусской и громадянкой свету. А что означает быть белорусской за межой?
Ну, я не считаю, что это что-то особенное. У меня свое особое восприятие. Мне нравится подход гражданин мира. То есть мне не говорю, что я буду обязательно жить в Швеции, где я живу сейчас. Меня вот люди спрашивают, какие у меня планы. Я прожила в Африке, и я в Африке была белорусь, и я в Белоруссии белоруска. То есть для меня нету какого-то ограничения по территории. Я знаю, что Беларусь — это страна, где я родилась. Несмотря на то, что потом долгий период жизни я жила в России, страна, где я родилась, и поэтому я ощущаю себя белорусской, когда меня спрашивать, что я.
Один з моих калегаў неяк заўважыў, беларусам за мяжой уласціва думаць і гаварыць пра вяртанне, нават калі яны гэта зусім не плануюць усур'ёз у найбліжэйшы час. Для беларусаў неяк важная сама ідэя гэтага вяртання. Ганна Барановская.
Есть разные беларусы, проживающие за границей. Некоторые люди просто ехали получать образование, у них нету конкретно цели, где они будут жить. Они хотят стать достойными специалистами. Но многие люди заинтересованы возвращаться домой и работать с полученными знаниями, с полученным бэкграундом, применять себя не только в Швеции, но и в Беларуси. Я с удовольствием, например, у меня нету проблем возвращаться, не возвращаться в Беларусь, но я буду жить в Беларуси, когда я смогу творчески самореализовываться, то есть когда мне будет нравиться моя работа.
Так кажа Ганна Барановская со Швеции. Вяртанне звязанае з запатрабаванасцю і магчымасцю рэалізаваць сябе. Адныя лічаць, што гэта залежыць толькі ад іх і вяртаюцца цяпер. Для іншых гэта ўяўляецца складаным, але сама ідэя вяртання не адкідаецца. Ягор Дарашкевіч-Згародні вучыцца за мяжой ад 17-гадовага ўзросту. Спачатку ў адным з каледжаў аб'яднанага свету ў Адрыятычным, што ў Італіі, які закончыў 3 гады таму. Цяпер у адным з амерыканскіх універсітэтаў на поўначы штату Нью-Йорк.
В рэшце рэшт не хочацца жыць у Беларусі, калі-небудзь вярнуцца туды. Часу не шмат, але спрабую падтрымліваць кантакт з беларусамі, якія жывуць за мяжой, некаторымі арганізацыямі беларускімі ў Злучаных Штатах. На жаль, з майго месцазнаходжання я не маю шанцаў больш актыўна ўдзельнічаць у беларускім грамадскім жыцці ў Амерыцы, таму што ад мяне гэта вельмі далёка, і я проста не маю ніякіх фізічных магчымасцяў адведваць, напрыклад, дэманстрацыі, якія адбываюцца. Але ўсё роўна хочацца неяк падтрымліваць сувязь з радзімай, з суадчыннікамі.
Пытаюся ў яго, ці звязвае ён сваю будучыню з Беларусю.
Хацелася б жыць у Беларусі. Хацелася б, каб я быў запатрабаваны ў Беларусі са сваёй адукацыяй, са сваім міжнародным вопытам. Хацелася б, каб я мог рабіць нешта для беларускай нацыі, але гэта будзе магчыма калі. Калі людзі, як я, будуць запатрабаваныя. На сёння ніякай запатрабаванасці я абсалютна не адчуваю. Я, шчыра кажучы, нікому не патрэбны. Але я спадзяюся, што калі-небудзь гэта зменіцца сітуацыя.
Ягор Дарашкевіч з США. Ён кажа, што, вядома, не з'яўляецца эмігрантам, ён проста вучыцца за мяжой. Александр сам знайшоў працу ў Ірляндыі праз інтэрнэт, пасля вучыўся і цяпер кіруе адным з аддзелаў у банку ў Дубліне. У Беларусі ён ездзіць па 2-3 разы ў год, прывозіць з Беларусі дыскі і кнігі, паказвае Беларусь сваім ірляндскім сябрам, якім падабаецца падарожнічаць па Беларусі. Ён кажа таксама, што ў эміграцыі сябе не адчувае.
Я думаю, что я у один день я вернусь в Беларусь. Я думаю, что в Беларуси будет вельми много магчымасцяў у будучыня. И я приезжаю до Беларуси, и я бачу, что люди мои, сваякі, яны живут лепей, чем калі я уезжаю из Беларуси у 2001 годзе. Але ж я думаю, что у Беларуси нема столькі магчымасцяў. Але ж я ведаю, что я вернусь до Беларуси так.
Александр з Ірляндыі. Калі я не запыталася ва ўдзельнікаў перадачы пра ўсё, што вам асабіста цікава, вы можаце задаць свае пытанні самі. Са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@slimakvilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
На хвалях Радыё Свабода вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа». Маладыя беларусы з краінаў Еўропы і Амерыкі разважалі пра змены паняццяў эміграцыі дыяспары ў сучасным свеце. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.